Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Koji osiguranici imaju pravo na novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć, a koji za telesno oštećenje? Sa kojom medicinskom dokumentacijom korisnik može da uputi zahteve lekarskoj komisiji filijale PIO fonda da bi ostvario ta prava? Odgovore ćemo potražiti od direktorke sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelice Timotijević. Razgovarat ćemo i sa Karolinom Stamenković i Ljiljanom Ristić iz udruženja Lužničke rukotvorine u Babušnici. Nedavno su predstavile zbirku recepata tradicionalnih jela Lužnići recepisi i u prestonici domaćim specijalitetima poslužile starije Beograđane. Povodom Evropske nedelje borbe protiv tumora grlića materice, lekari pozivaju žene da odvoje jedan dan u godini i odu na ginekološki pregled koji spasava život. O akciji pod sloganom Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice Instituta Batut saznaćemo više od naše novinarke Mirjane Nikolić. Rubriku za dobru knjigu rezervisali smo za dvojicu laureata Ninove i nagrade Politikinog zabavnika Vladimira Tabaševića i Stefana Tičmija u prikazu Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Dunavu na obali trune jedan čamac stari, već odavno sa njim niko nit se vozi, nit ribari. Već odavno sa njim niko nit se vozi, nit ribari. Iz boka mu ekserviri, enge čepo ispadale, ni vesala više nema, egije mu popucale. Ni vesala više nema, egije mu popucale. Svi su ga zaboravili, nikom više on ne služi. Još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. Nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu, kartaroše, ribu, vino i slatove po Dunavu. Dunavu ko na straži osto jedan čamac stari, i ne plovi, ali još sanja, kesege i bezdan plavi. I ne plovi, ali još sanja, kesege i bezdan plavi. Svi su ga zaboravili, nikom više on ne služi. još mu samo Dunav osta, da se sa njim večno druži. A nekad je prevozio sa Sremske na Bačku stranu, tartaroše, ribu, vino i svatove po Dunavu. I svatove po Dunavu.
Koji osiguranici imaju pravo na novčanu nadoknadu za tuđu negu i pomoć, a koji za telesno oštećenje? Da bi ostvarili ta prava, korisnici treba da imaju odgovarajuću medicinsku dokumentaciju koju donose na uvid lekarskoj komisiji filijale PIO fonda u mestu prebivališta. Veštak te komisije pregleda pacijenta i na osnovu istorije bolesti u pisanoj formi šalje svoju procenu drugostepenoj komisiji Republičkog PIO fonda, objašnjava naša sagovornica, direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelica Timotijević.
Pravo na pomoć i negu drugog lica ostvaruje se u penzijskom fondu kod nas u našim filijalama za osiguranike koji se razbole, znači neko koji je u radnom odnosu, ali dođe u takvo zdravstveno stanje da mu je u određenom periodu neophodna pomoć i nega drugog lica i oni na određeni period po proceni lekara dok se ne oporave primaju tu pomoć. I korisnici prava, znači penzioneri, koji su već ostvarili pravo, a kojima je zdravstveno stanje takvo da ispunjavaju uslove za negu i pomoć drugog lica. Dakle, ovi osiguranici i korisnici ostvaruju pravo preko fonda PIO. A lica koja ne koriste penziju, nisu penzioneri i nisu u radnom odnosu, pravo na negu i pomoć drugog lica ostvaruju preko nadležnog centra za socijalni rad, dakle njima se obraćaju, njima predaju dokumentaciju, oni im daju i savjet i stručnu pomoć. Fond PIO, naši lekari uslužno veštače za potrebe centara za socijalni rad, znači pregledaju ta lica i utvrđuju da li imaju pravo, ali zahtev, donošenje rješenja, žalbe, sve je u okviru centra za socijalni rad. I iznosi se razlikuju. Pravo na negu i pomoć ostvaren preko centra za socijalni rad iznosi negde oko 8.000, nisam sada sigurna pošto to nije u našoj oblasti, a pravo ostvareno preko fonda PIO iznosi oko 17.500 i to je mesečni iznos koji se isplaćuje uz penziju redovno svakom korisniku.
Da napomenemo da je za ostvarivanje tog prava neophodna validna medicinska dokumentacija. Šta ona treba da sadrži?
Validna medicinska dokumentacija bi trebalo da prikaže istoriju bolesti, faze lečenja i stanje, dijagnozu koja je trenutno aktuelna kod korisnika i to je samo jedan od osnova koji lekaru veštaku koji veštači tog korisnika po podnetom zahtevu, jedan od osnova da utvrdi da li ima pravo ili ne. Najvalidniji je nalaz samog lekara veštaka koji pregleda korisnika, čiji pregled zavisi od svih pokazatelja iz medicinske dokumentacije. Znači nije svaki pregled isti, niti ima potrebe da svaki pregled bude isti. Nekada je iz dokumentacije potpuno jasno da je pravo na negu i pomoć drugog lica neophodno, da kada je u pitanju nepokretna osoba, kada je zbog prirode bolesti, bolesnog stanja, taj korisnik, to lice, nesposobno da se samostalno kreće po kući, da ne može da se kreće ni uz pomoć odgovarajućih pomagala, da ne može samostalno da se hrani, da ne može da održava ličnu higijenu, da se oblači, svlači. Dakle, to su situacije koje su preduslov za ostvarivanje prava na negu i pomoć drugog lica, naravno slepa lica, lica sa izuzetno oštećenim vidom, dementne osobe i još neke bolesti, ali ne u prvoj fazi, nego u kasnim fazama. Znači, nije dijagnoza ta koja korisniku omogućuje pravo na negu i pomoć, nego stanje u kome se taj korisnik nalazi. Što znači da, primjer, Alzheimerove bolesti, recimo, nije u svakoj fazi za ostvarivanje prava na tuđu negu, nego se tačno zna u kojoj fazi bolesti korisnik može da ostvari to pravo.
S obzirom da je reč o osobama koje imaju 100% telesno oštećenje, mogla bih tako da kažem u odnosu na ovo što ste vi sada naveli, šta treba da rade stariji ljudi koji imaju nekoliko udruženih hroničnih oboljenja i koja im bitno remete kvalitet života, kreću se otežano i zavise od negovatelja, najčešće je to član porodice, ali nisu potpuno nepokretni, ali jako teško žive. Šta u tom slučaju? Da li i oni imaju pravo na tuđu negu i pomoć?
Svakako bi trebalo podneti zahtev, svakako bi trebalo proći veštačenje. To što neko ima 100% telesnog oštećenja ne znači da ima automatski pravo na negu i pomoć drugog lica. Može neko da nema ruku ili nema nogu, ali ako je uspešno protetisan, time mu je obezbeđeno od strane države preko Fonda zdravstva, mu je obezbeđeno da on relativno normalno živi i funkcioniše, a ima 100% telesnog oštećenja. Neko može da nema uopšte telesno oštećenje, ali da mu takvo zdravstveno stanje bude da mu je neophodna nega i pomoć, kao što ste naveli u primjeru nekoliko različitih bolesti koje u suštini ga sprečavaju da se on samostalno organizuje i da samostalno živi. Naravno, u takvim situacijama je potrebno podneti zahtev fondu PIO, nadležnoj filijali fonda, sačekati poziv na veštačenje, doći na veštačenje, sačekati rešenje i to je to.
Osiguranici često ne razlikuju pravo na tuđu negu i pomoć od prava na novčanu nadoknadu za telesno oštećenje. I za ostvarivanje ovog prava neophodna je validna medicinska dokumentacija i također veštačenje vaših lekara, lekara PIO fonda.
Tako je. I mi najčešće, kada nam se neko obrati zahtevom za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za negu i pomoć drugog lica, mi mu tada radimo i veštačenje telesnog oštećenja, mislim naši lekari, i veštačenje telesnog oštećenja da ne bi opet za 2 meseca iz nekog razloga morao ponovo da prolazi celu proceduru. Tako da radimo ta 2 veštačenja istovremeno da bi olakšali korisnicima. Pravo na novčanu naknadu po osnovu telesnog oštećenja imaju samo lica kojima je telesno oštećenje nastalo kao posljedica povrede na radu ili kao posljedica profesionalne bolesti. Znači, samo ta lica imaju pravo na mesečnu nadoknadu po osnovu telesnog oštećenja. A sva druga lica, bez obzira na stepen telesnog oštećenja, ako im je telesno oštećenje posljedica bolesti ili povrede, ali nije vezano za radno mesto, nije povreda na radu, oni nemaju pravo na novčanu naknadu po osnovu telesnog oštećenja.
Sve smo mi to sada objasnili, međutim, osiguranici se često žale da veštaci, članovi komisije, nemaju dovoljno dobru komunikaciju sa osobama koje su uputile zahtev za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć. Javila nam se slušateljka i kaže, moj suprug je toliko bolestan, on ima udružene hronične bolesti, međutim, oštećen mu je i sluh. Supruga je kazala da ne čuje dobro, a onda je lekar odgovorio, pa ne piše u dokumentaciji da ima oštećen sluh. Da li je u redu da se tako komunicira sa ljudima koji su došli tu ipak zbog neke svoje muke i svojih problema?
Pa znate kako, ja ne bih sada da branim svoje kolege da ne ispadne to onako neukusno, ali i korisnici koji dolaze da bi ostvarili neko pravo uvijek imaju veće očekivanja od realnog stanja. Ja ne kažem da je to u ovom slučaju, svakako se ograđujem, ali njihova očekivanja su veća i po njihovom mišljenju oni su mnogo bolesni i potrebna im je svakako pomoć. I to je ono što ste na početku rekli. Mnogi kreću od toga, mala mi je penzija, još ovih 17.500 što je priličan iznos, dobro će mi doći, i revoltirani su onda kada lekar, možda je lekar takvim pitanjem hteo upravo da proveri da li on dobro čuje, ili nekim pitanjima koja građanima deluju kao nesuvisla, oni u stvari proveravaju i mentalni sklop, naročito je to kod dementnih osoba, ti neki posebni vidovi testiranja kroz obična pitanja, neočekivana pitanja, koja nekome sa strane ko sluša mogu da deluju neozbiljna i neprimerena situaciji. Zaista su naši lekari veštaci, stručnjaci i zaista nastoje da na što bolji način urade pregled, odnosno veštačenje. Sigurno je da se dogode nekada i neke nepoželjne situacije, ali znate kako to ide serijski jedan za drugim i svaki dan i moguće da nekada lekar nije baš primeren datoj situaciji, ali svakako to ne može da se odrazi na njegov nalaz. Nalaz lekara veštaka koji pregleda pacijenta i koji ima uvid u dokumentaciju podleže još jednoj nezavisnoj kontroli najboljih stručnjaka, lekara, koji su praktično nezavisni revizori u našoj kući i koji pregledaju i nalaz lekara i dokumentaciju. Ako im je bilo šta sumnjivo, ne uklapa se, nelogično, revizor ima pravo da pozove stranku na novi pregled, da ustanovi tačno o čemu se radi, a ima pravo da poništi nalaz lekara i ima pravo naravno da ga prihvati. Znači, može da promeni nalaz lekara ukoliko vidi da tu nešto nije u redu. Činjenica je da je ovaj kontrolni mehanizam kao dodatni mehanizam uveden iz razloga da se proveravaju lekari veštaci koji rade neposredne preglede
i da ne bude zloupotreba.
I da nema slučajno elemenata zloupotrebe i dogovora između korisnika koji dolazi na veštačenje lekara veštaka. To je jedan od najboljih načina, tako da bukvalno svaki nalaz, svako veštačenje i za invalidsku i za tuđu negu i za telesno oštećenje, sve dolazi kod nezavisnih revizora koji su tu u direkciji u Beogradu i koji rade naknadnu reviziju i kontrolu i tek nakon njihovog pečata radi se rešenje o pravu. Znači, preduzimamo kao institucija sve da obezbedimo dobar tretman korisnika. Lekari imaju i određene edukacije svake godine, redovne edukacije, seminare, savjetovanja, obvezu da te svoje licence svake godine obnavljaju. Znači, vodim računa o edukaciji lekara, kontrolišemo njihov rad, a nekad se možda i dogodi neka situacija koja iskače iz procedura, ali to kad saznamo nastojimo da kontrolišemo, da sprečimo
i da popravimo.
I da naravno popravimo u korist korisnika.
I evo za kraj još jedno pitanje koje je također značajno za naše starije sugrađane. Koliko iznosi naknada PIO fonda za pogrebne troškove za preminulog osiguranika? Koliko članovi porodice čekaju na tu nadoknadu i koja je procedura da bi dobili taj novac?
Lica koja snose troškove sahrane za preminulog korisnika penzije, odnosno penzionera, imaju pravo da podnesu fondu zahtev da im se ti troškovi refundiraju i to u iznosu pogrebnih troškova koje fond utvrđuje tromesečno. Početkom januara imamo novu osnovicu za januar, februar i mart koja iznosi 39.300 dinara i svi korisnici preminuli, odnosno lica koji sahrane, imaju pravo na tu nadoknadu. Dovoljno je da podnesu originalne račune o troškovima sahrane i da podnesu izvod iz matične knjige preminulih lica, odnosno umrlicu za pokojnog korisnika. Da li je lice koje je snosilo troškove sahrane član porodice ili komšija ili prijatelj, to fondu nije bitno. Bitno je da ima originalan račun i umrlicu. Na rešenje se čeka i na isplatu ovog prava se čeka do 2 meseca maksimalno. Najčešće je to do mesec dana, pošto i taj zahtev mora da prođe upravni postupak. Ranije je to bilo mnogo kraće, odnosno odmah po podnošenju zahteva, ali posljednjih nekoliko godina u skladu sa izmenama zakona sprovodi se upravni postupak i može da se čeka na isplatu do 60 dana.
Sagovornica naše emisije bila je direktorka sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelica Timotijević. Gospođo Timotijević, hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program i želimo vam svako dobro.
Hvala.
Niko ne zna da se igra, ko što život zna. Najbolje sam dom za domom posetio ja. Sve si dala drugom, meni.
srce moje šaku dano, da će doći kraj sve.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Udruženje Lužničke rukotvorine iz Babušnice učestvuje u regionalnom projektu Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba koji sprovodi Crveni krst Srbije. Članice te asocijacije nedavno su u Beogradu predstavile tradicionalni kuvar Lužnički recepisi. Predsjednica udruženja Lužničke rukotvorine Karolina Stamenković napominje da su po tim receptima domaćice iz okoline Babušnice napravile domaće specijalitete.
Ovdje imate u kuvaru 40-ak recepata koje su naše bake i starice iz udaljenih planinskih sela nama ispričale, mi to zapisali i evo izdale smo ovaj kuvar. Po tom kuvaru smo ispremile 10-ak jela koje smo donele ovdje da probate svi.
Došli su i stari i mladi, kako iz Beograda, tako i iz svih drugih delova Srbije, s obzirom na to da dolazite ispred nevladine organizacije iz malog mesta, ali uspevate da se okupite i da radite korisnu stvar za socijalno uključivanje.
Evo, sa ponosom mogu da kažem da su ovde sa nama došle 6 žene koje su iz socijalno ugroženih porodica i mi smo 2016. godine i pokrenuli organsku proizvodnju u Babušnici i podelili za sad evo već 17 plastenika ženama sa invaliditetom i ženama iz socijalno ugroženih porodica da se bave organskom proizvodnjom. Mi smo i ove godine dobili sredstva da pokrenemo i preradu tih proizvoda, jer sami znate da organski proizvod ne može dugo da stoji, pa ćemo mi to da prerađujemo u ajvare, pinđure i druge specijalitete iz našeg kraja.
Vi dolazite iz sredine koja je karakteristična po tome da je to zaista netaknuta priroda. Babušnica i okolna sela su dobar rasadnik za razvoj organske hrane, ali uvek vam je potrebna i podrška.
Pa jeste, naše stanovništvo se godinama unazad i uzgaja povrće na tradicionalni način bez pesticida, ali uglavnom rade povrće samo za svoje potrebe, nešto viška iznesu na pijacama, nisu do sad imali otkupljivače koji bi otkupili sve te njihove proizvode, pa smo mi i došli na tu ideju da pokrenemo i organsku proizvodnju, a i da uključimo žene koje se bave uzgojem paprike na zdrav i ekološki način, tako da ove godine imamo negde 40-ak kooperanata koji će da za nas uzgajaju papriku koju bi mi preradili posle u ajvare.
Osim paprike, da li postoje još neki poljoprivredni proizvodi kojima možete da se pohvalite i koji su traženi i cenjeni na tržištu ne samo u Srbiji, nego i izvan granica naše zemlje.
Pa evo, jako smo ponosni na našu ljutenicu koju smo izradili od šargarepe, ljute papričice i belog luka. Šargarepa je netretirana, niti kuvana, sirova šargarepa, tako smo to i upakovali, pasterizovali i taj proizvod se pokazao na tržištu jako cenjen i jako tražen. Imamo nekoliko porodica koja se bave ovčarstvom, ali stada su mala, od 50 do 100 ovaca, i sami znate, babušnica zadnjih godina, da kažem, nestaje. Prosječna starost u babušnici je oko 49,8 godina, tako da smo mi staračko stanovništvo, nema kod nas ko više da gaji niti ovce, niti proizvode koji su na tržištu jako cenjeni. Mi se nadamo da ćemo ovim projektom i ovom našom idejom da proširimo i organsku proizvodnju i da ta domaćinstva koja su sad sa nama ušla u celu tu priču, nadamo se da ćemo do godine da imamo još duplo više ljudi koji će biti zainteresovani da sa nama rade.
Tajne nacionalne kuhinje jugoistočne Srbije otkrila nam je i Ljiljana Ristić iz sela Dol kod Babušnice.
Stari recepti tradicionalne kuhinje, drpava banica, punjena paprika, trljanica.
Zaista stari nazivi i specijaliteti iz tih krajeva. A kako se recimo pravi banica?
Zamesi se testo, peku se kore na šporetu na tihoj vatri. Kad se ispeku kore, onda se posle slažu u tepsi između sirom, možda kisele vode ili obične vode i malo masti. I peče se naravno.
I to bi bilo to, jel'
tako? To bi bilo to, vrlo jednostavno.
Evo, ovdje imamo još neke specijalitete koje ste vi pomenuli. Da li su sve vaše koleginice, domaćice, kuvarice došle iz istog kraja ili ste se udružili iz različitih delova Srbije?
Nismo sve iz istog sela, ali to je uglavnom to, ukusi su isti. Zato što je to siromašan kraj, pa su onda i recepti vrlo jednostavni.
Bez obzira na to što je siromašan kraj, to je organski zdrava hrana, to je netaknuta priroda i zdravo pripremljena hrana.
Svakako, ja mislim da se možda u prečniku od 50 km ne prska ništa, ne koristi nikakvi pesticidi, ni veštačka đubriva, može da se kaže da je to organska hrana. Inače, za naš kraj je tradicionalna jednostavna jela, proizvodi od paprike, med, ima dosta pčelara.
I tako se zapravo vi družite s prirodom, čuvate prirodu i s obzirom na to da su klimatske promjene uzele danak, vi ste uspeli da sačuvate vaše podneblje.
Pa trudimo se da to bude tako, onoliko koliko smo svesni da to radimo.
A čime se vi inače bavite, osim što ovde lepo pripremate specijalitete iz babušničkog kraja? Da li ste zaposleni?
Ja sam ostala bez posla i vratila se na selo. U plasteniku se gaji povrće, malo koze, živina, inače neke žene su u penziji, neke rade, u slobodno vreme se bave poljoprivredom.
A da li ima mladih, da li mladi ostaju na selu?
Pa ne često, vrlo je to retko.
Mada u poslednje vreme čini se stidljivo, mladi polako pokušavaju da se vrate korenima, da se vrate na ognjišta svojih pradedova. Da li ima nade da stignu i u vaše krajeve?
Pa ja lično ne bi se složila sa tim, pošto naš kraj nema dovoljno puteva, nisu dobri putevi, nešto je u pokušaju, ali je to nedovoljno da bi mlade ubedili da se vrate na selo. Vratili su se oni koji moraju, koji su ostali bez posla ili koji su već tamo.
Dakle, putevi, šta biste još mogli da izdvojite da je neophodno da bi mogli ljudi da se vrate i da zaista uživaju u tako netaknutoj lepoj prirodi?
Pa da se možda lokalna samouprava malo više pozabavi problemima sela.
A to je, recimo, osim infrastrukture ove saobraćajne, šta još?
Subvencija ili rešavanje nekih pravnih problema što se tiče registrovanih domaćinstava, da se oslobode nekih poreza, taksi, da se to olakše.
A što mislite o ovoj inicijativi za uključivanje starijih ljudi u socijalne tokove koji imaju 65 i više godina i žene i muškarci? Treba da budu socijalno uključeni. Ovo je jedan od načina. Vi ste stigli iz malenog mesta u Beograd. Može li to da bude bolje i kvalitetnije?
Naravno, uvek može da bude bolje sve, pa i ovo. Kažem vam opet, kraj je siromašan, ljudi su stidljivi.
Ali ovo je prilika da ih i preko talasa Radio Beograda pozovemo da se druže i da se jave jedni drugima, da sarađuju i da tako ulepšaju sebi i poznije godine i da starost može da bude lepa bez obzira na godine.
Ja se nadam da će ovo podstaći mnoge i da će ih dotaći da se sete iz sela i da se vrate svojim korenima, da ožive domaćinstva, da selo malo živne, kao mnoga druga sela u Srbiji koja su bogatija.
Stigli smo do minuta za medicinu koje posvećujemo Evropskoj nedelji borbe protiv raka grlića materice. Lekari upozoravaju da žene treba više da brinu o svom zdravlju i da je dovoljno da jednom godišnje odu na ginekološki pregled koji može da im spasi život. Srbija je na petom mestu u Evropi po obolevanju i umiranju od tumora grlića materice. Zato je Institut za javno zdravlje Milan Jovanović Batut pokrenuo akciju pod sloganom Rano otkrivanje može sprečiti rak grlića materice. Cilj je podizanje svesti o značaju prepoznavanja bolesti u početnoj fazi kada je i lečenje i izlečenje uspešnije. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Rak grlića materice predstavlja ozbiljan zdravstveni problem u Srbiji, a ne mora tako da bude jer se ova maligna bolest može sprečiti. Direktorka Batuta Verica Jovanović kaže da je misija instituta, naročito od uvođenja organizovanog skrininga 2012. godine, da podseća žene na značaj papa testa. Ona iznosi rezultate 412.000 pregledanih žena.
Važno je posetiti ginekologa i važno je u ovoj godini ili bar jednom u tri godine obaviti pregled. U ovom trenutku Kancelarija za skrining raka iznosi podatke koji se zbirno odnose na sve domove zdravlja i na sve pregledane građanke naše zemlje. Mi smo u okviru ova dva ciklusa pregledali više od 55% ciljne populacije. Više od 60% žena se odazvalo pozivu. Dakle, jako je značajno pozvati ženu, ne samo putem medija, već i od strane zdravstvene ustanove, što naši domovi zdravlja, instituti, zavodi takođe veoma uspešno rade. Medijska promocija ovog značajnog pregleda zauzima posebno mesto i poseban značaj, to je promocija preventive. Tokom ova dva ciklusa u prethodnih 6 godina mi smo imali priliku da se upoznamo sa činjenicom da 60% žena dođe na poziv koji se dostavi da se obavi pregled. Termini se usklade i svakako pronađu. Kada je u pitanju obavljen pregled, rezultati su bili takvi da je pregledano 412.000 žena. Oko 26.000 žena je bilo sa pozitivnim Papa Nikolau nalazom, a od toga je kod više od 5.800 žena urađena biopsija i kao što smo istakli, kod više od 173 žene je potvrđena patohistološki dijagnoza karcinoma grlića materice.
Svake godine u Srbiji se registruje više od 1.000 obolelih žena, a njih 400 izgubi život. Situacija u našoj zemlji je sada nešto bolja nego ranijih godina, istakao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko i dodao da su iza nas Letonija, Bosna i Hercegovina, Estonija i Moldavija. Najavio je da će ministarstvo raditi na većoj dostupnosti vakcini koja sada nije obavezna i prilično je skupa.
Postoji vakcina zapravo za humani papilomavirus koji ne možemo da kažemo da je baš 100% uzročnik, ali u svakom raku grlića materice može da se dokaže prisustvo dela ili dela DNA tog virusa, a sa vakcinom praktično neka iskustva čak iz Mađarske nekih opština pokazuju da su uspeli da svedu praktično na zanemarljivih nekoliko posto u odnosu na sve maligne bolesti kod žena od kojih obolevaju. Kod nas je ta vakcina fakultativna, ne mogu da kažem da je jeftina, ne može se svugde nabaviti, ali ćemo se truditi sa strane Ministarstva zdravlja da bez obzira što je ona fakultativna da omogućimo da bude dostupna delu stanovništva koji bude zainteresovan za to i naravno sa nekim trendom da u budućim godinama bez obzira na aktivnosti antivakcinanskog lobija da nekako možda čak i bude i pored preporučene da bude u jednom momentu i obavezna.
Dobro organizovani screening programi mogu da spreče i do 80% slučajeva raka grlića materice, a kao dobar primer su predstavljeni domovi zdravlja u Novom Sadu i Kruševcu. Osim redovnog poziva na preglede, aktivni smo i na drugim poljima, kaže direktorka Doma zdravlja u Kruševcu Marina Kostić.
Šaljemo pozivna pisma sa leafletom, znači sa flyerom svim ženama koja su adresirana. Ukoliko se neko pozivno pismo vrati, mi onda šaljemo u naše patronažne sestre koje ponovo vraćaju pisma na adresu. Ukoliko nam i to ne uspe, mi onda 3 puta šaljemo pisma nova našim pacijentkinjama. Sljedeća stvar koju smo mi preduzeli, jedna mera i aktivnost, jeste aktivacija i romske medijatorke koja nam je dosta pomogla u ostvarivanju odaziva te populacije. Radimo također 2 godine mnogo na tribinama i organizaciji tribina i predavanja i to po mesnim zajednicama, seoskim, gradskim, po javnim preduzećima i ustanovama gde su uglavnom žene. I uglavnom hoćemo da se približimo svakoj ženi, da joj objasnimo značaj preventive za sprečavanje da se ta bolest razvije, odnosno za rano otkrivanje, kako bismo mogli sa uspješnim merama lečevanja da smanjimo obolevanje, a također i da utičemo pozitivno na kvalitet same osobe ukoliko se razvoli.
Lekari su još jednom zahvalili medijima koji se redovno bave ovom temom i ukazuju da što se promene ranije otkriju, to je lečenje lakše i uspešnije. Kada se rak već razvije, tretman postaje teži, a šanse za uspeh znatno manje.
mogle oka tvoga. Sjajnom suncu podoba, plenio je srce moje, učinio rok.
U nedelji za nama dodeljena su dva književna priznanja. U ponedeljak je Zabluda svetog Sebastijana Vladimira Tabaševića ovenčana 65. Ninovom nagradom za najbolji roman u 2018. godini. A juče je poetska knjiga Stefana Tičmija, Ja sam Akiko, dobila 40. Nagradu Politikinog zabavnika. Odjeci i utisci čitalaca tek slede, priredila Svetlana Mladenović.
Reči imaju svoja slova, a sećanje ima svoja rebra od kojih je sastavljeno u jedan jedini komad koji odvaljujemo i žderemo kao komadinu sira što je viljuškom odlomimo. Jer, tačno je da je sećanje mlečna prerađevina mama, zar ne? Vladimirov roman je zapravo njegov prevod sa jezika osjećaja i sećanja na jezik pisanja i saopštavanja, uz malu pomoć prijatelja, eto, literarnog poduhvata koji je zavredio Ninovu nagradu. Ako samo uzmete knjigu u ruke i zagledate se dugo i netremice u ježa na prvoj strani, vidjet ćete da on na očigled narasta. Zabluda, ali i najbolji uvod u ono što sledi, Zabludu svetog Sebastijana.
Čitajući Žitije o svetom Sebastijanu, meni se učinilo zanimljivim određene stvari koje u tom žitiju stoje. Dakle, on je bio vođa pretorijanske garde za vreme Dioklecijana koji je progonio hrišćane, ali istovremeno je u svom srcu, kako u žitiju stoji, ispovedao neku vrstu vere u hrišćanstvo. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste ta vrsta paradoksa. Dakle, u žitiju doslovce stoji da je on tamo gde su okolnosti dopuštale, određene hrišćane pošteđivao, tamo gde pak okolnosti nisu dopuštale, koji se kolebali u tome da li da podnesu žrtvu ili ne za hrišćanstvo, on je postrekivao na žrtvu. I meni je ta vrsta nekakve, ajde, uslovno govoreći, dvostruke uloge koje Sveti Sebastijan igrao bila zanimljiva kao motiv da se pozabavimo aktuelnošću danas. Ko smo mi oni koji, dakle, danas živimo u aktualnim nekakvim društvenim okolnostima gde istovremeno imamo jednu vrstu, nekakav specifičan samodoživljaj sebe, a istovremeno smo svedeni na ovo što je naš nekakva, ono, u nekom smislu poslovna delatnost, funkcija oca, majke ili šta već. Tako da ta vrsta nekakve podvojenosti, da kažem, koja je tipična za nas svakodnevno, mi je bila zanimljiva s obzirom na ovu figuru Svetog Sebastijana.
I suve usne ljudi koji lažno teše, i Boga, ne ljudi koji pričaju o njemu, i život koji jeste mrtav čvor. Sve će vas to sačekati na 200 strana štiva koje je i autor teško preživeo.
Ovaj roman svakako ne iziskuje da čitalac ima jednu drugu, nekakvu drugu vrstu očekivanja od knjižnog teksta. Ovo nije roman koji ćete vi sesti i čitati kao, e dobro, kao da ste popili čašu limunade ili šta već, okrepili ste se književnošću. Ovo zahteva jednu vrstu nekakvog nastojanja drugog tipa od književnosti, dakle da u književnosti čitajući ovaj roman, zapravo ovaj književni tekst, pokušate istovremeno da komunicirate i sa sobom, jer ovaj tekst je gotov tek onda kada čitalac sa tim i takvim raspoloženjem uđe u njega i od njega dobije nešto što zapravo je sve vreme možda očekivao od sebe.
Rodio sam se u Mostaru, 90 mrtve godine, tamo gde zmije šušte i proriču sudbine. Rat će uskoro, mašala. Moja mamadžbina su ove proklete rečenice, u njima lutam, kisnem, gradim jedan slučajan spomenik metaforama, ako je on uopšte moguć. Stavim dva ogledala, jedno naspram drugog, i napravim tako prozor, na primjer. Da, treba izmisliti jedan jezik bez ogledala, prepun prozora, pa ako ispadnemo kroz njih, makar ćemo leteti, ali ne kao bombe, nego drugačije, padati zauvek neki novi mi. Knjige se obično završavaju tačkom. Ova neobična knjiga njome počinje, da bi je čitalac dodirnuo i da bi postala dodirna tačka između nas ovde i Akiko u Stefanovoj glavi. A ko je ta malena drugarica Baobaba? Ja sam Vasiona, mogu da budem sidro, mogu da budem obala, mogu da budem šta god, ali ne želim. Znam sva slova, ali ne znam brojeve. Kad me neko pita koliko imam godina, ja kažem, ja sam Akiko i nemam godine.
Često sam usamljena. Kada sam bila mala, otac mi je stalno govorio, Akiko, dete moje, uči slova da bi mogla da se objasniš sebi na glas. Brojeve nemoj. U stvari, nauči samo rimske brojeve, da bi mogla da pronađeš svoj red u pozorištu. U životu ti nisu potrebni rimski brojevi da bi pronašla svoje mesto. Ti si vosak, ne pozornica. U tebi, Akiko, dete moje, u tebi raste uže. Oko tebe je mrak, a ti si vosak. Gaji to uže u sebi kao zelenu lijanu, kao mir, kao nešto potpuno sveto i kada iznikne bit ćeš sveća. Oko tebe je mrak.
Ja sam Akiko, živim između očevog zagrljaja i leta lišća koje se seli u hladnije krajeve. Volim leksikone, bojim se ptica, ne volim braun boju. Rastem u rikverci, imam čudan dar da sve izokrenem. Za Akiko ljubav je kao beskrajna potraga za toplinom. To je kao klima u tatinim kolima kad dođe zima. Upali on grejanje, ali se kola zagreju tek ispred škole kad izađem, tek tada u njima bude toplo. Ljubav je kao klima u tatinim kolima. Treba da ugreje, da, ali kada ti je to zaista potrebno.
Mislim da to povezivanje na izgled stvari koje nisu povezane potiču od toga u nekom dubinskom smislu i nepatetičnom je da ja pokušam u književnosti da povežem i da pomirim svog oca i svoju majku makar na papiru.
Akiko ima figuru majke od drveta koju je napravio njen otac, svestan da je fali majčinska figura. I to je njena Amajlija. Ponekad je krišom stavi u rernu sasvim malo i ta figurica bude najtoplija majka na svetu. Marcelo ima majku od krvi i mesa, ona redovno pere tanjire u kuhinji i njima gađa tatu u trpezariji, on uzvraća. Tako je Marcelo naučio ponešto o letećim tanjirima i saznao da su lomljivi, ali shvatio je ponešto i o svojim roditeljima, i oni su lomljivi. Marcelo je to shvatio jer je on u stvari prevodilac sa onog unutrašnjeg bezglasnog jezika. Oni su Stefanovi junaci, pomalo i Stefan sam.
Kad pogledam knjigu ovako, a gledam je svako večer, i na Instagram i na story svuda, uopšte nemam utisak da sam ja napisao Akiko. Jedna bitna stavka i veliku zahvalnost dugujem slikarima iz Leskovca i iz Grdelice koji su bitno uticali na Akiko jer imaju tu naivnost i šarmantnost i duhovitost, i onda posle nekog druženja u ateljevu samo sam došao kući i rekao, ma ne zanima me uopšte, samo ima da sedim i da pišem šta god, to izašlo. I onda sam se nadovezao na tu priču za Akiko, gde sam je sreo i gde sam hteo da smislim celo njeno detinjstvo i bilo mi interesantno da krenem u ženskom licu. To ima veze sa psihologijom i tu zahvalno dugujem sestri Jeleni koja studira psihologiju, onda mi je približila i onda sam čitao malo Junga i taj neki put od anime do animusa.
Akiko, koja u sebi ima užad, i Marcelo, koji ima kofer u sebi, spuštaju se u koferenin iz njeno uže, u sakriveni bunar za koji niko ne zna, koji se nalazi u neposrednoj blizini, na dva džinovska koraka od Baobaba. Tamo je mračno i mokro, nepoznato, ali toplo, a setite se da je ljubav jedna beskrajna potraga za toplinom.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.